14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci studija Radio Beograda 2, pozdravlja vas Gorica Pilipović. Današnju emisiju Vreme muzike posvećujemo velikom francuskom kompozitoru iz prošlog veka, Olivieru Messiaenu. Čuli smo peti stav njegovog čuvenog kvarteta Za kraj vremena, a u narednim minutima evo i posljednjeg osmog stava u izvođenju klarinetiste Martina Fresta, violiniste Antonija Marwooda, violončeliste Matthewa Barleya i pijaniste Thomasa Larchnera.
Thank you.
Olivier Messiaen je bio francuski kompozitor, orguljaš, pedagog i ornitolog, čija se muzika izdvaja po dubokoj posvećenosti katolicizmu, egzotici i prirodi. Najveći francuski kompozitor 20. veka posle Debussya, Messiaen je bio intrigantna umetnička ličnost sa kontradiktornim spojem asketizma i hedonizma. S jedne strane bio je posvećeni katolik koji je pronašao svoju inspiraciju u srednjovekovnom pojanju, napisao između ostalog petočasovnu operu o životu Svetog Franje Asiškog i za svoju parisku adresu uzeo crkvu Svetog Trojstva gde je više od 5 decenija radio kao orguljaš. Pa ipak, njegova muzika je istovremeno i ekstatično svetkovanje ovozemaljskog života, velikim delom bazirana na zvučnom materijalu iz prirode, posebno pevanju ptica. Neverovatno je da se sa samo 11 godina Messiaen upisao na Pariski konzervatorijum, u klasu orgulja i improvizacije Marcela Duprea, a kompozicije Paula Dicat. 1930. dakle postoje glavni orguljaš crkve Svetog Trojstva u Parizu i to ostaje sve do smrti. U njegovoj pedagoškoj karijeri izdvaja se period u Darmštatu početkom 50. godina. Čuveni kursevi harmonije i analize na Pariskom konzervatorijumu od 1947. te njegovo naimenovanje za profesora kompozicije na istoj instituciji 1966. Među njegovim studentima bili su i Pierre Boulez, Janis Xenakis i Karl-Heinz Stockhausen, kao i neki srpski kompozitori koji su se u godinama posle Drugog svetskog rata usavršavali u Parizu. Mnogi njegovi studenti kasnije su svedočili da je on, iako relativno mlad, bio odličan profesor, da je svakog ohrabrivao da nađe svoj individualni stvaralački put, ne namećući mu svoj sopstveni. Među Messiaenovim studentima bila je njegova druga supruga, pijanistkinja Yvonne Loriot, veliki tumač njegovih dela. 1943. komponovao je Vizije za Amin za dva klavira, tako da su zajedno svirali, a ubrzo je nastao i kapitalni klavirski ciklus 20 pogleda na dete Isusa, koje je Messiaen posvetio svojoj supruzi. Mogu da dozvolim sebi najveće ekscentričnosti, jer za nju ništa nije nemoguće, govorio je. Thank you. Ivon Loriot je odsvirala fragment ciklusa 20 pogleda na dete Isusa svog supruga Olivijea Messiaena, velikog francuskog kompozitora iz prošlog veka kojem posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike na talasu Radio Beograda 2. Izgrađujući sopstveni stil, Messiaen je prvo pošao od muzike Claude Debussya i potencijala njegovih egzotičnih lestvica kao što su celostepena ili pentatonska, nazivajući ih skalama ograničene transpozicije. Simetričnost ovih nizova omogućila je Messiaenu da stvori harmonske progresije i melodijske linije oslobođene polariteta tonika dominanta iz tradicionalnog tonaliteta, a da istovremeno bude nezavisan i u odnosu na 12-tonski sistem. Messiaen je bio obdaren i jakim smislom za sinesteziju, to jest za povezivanje zvuka sa bojama. Često je opisivao svoju muziku kao sled određenih boja, povezujući i oznake tonaliteta te intonacije sa bojama. Smatrao je da su termini tonalni, modalni ili serijalni samo analitičke konvencije koje vode na pogrešan put. Za njega je postojala samo muzika koja ima ili nema boje. Jarko obojenom smatrao je muziku Monteverdija, Mozarta, Chopina, Wagnera, Musorskog ili Stravinskog. Odmah u početku je razvio i snažno interesovanje za ritam, posebno pod utiskom posvećenja proleća Stravinskog. Njegova istraživanja ritma polazila su od gregorijanskog korala, preko starogrčkih pesničkih stopa do indijskih raga i muzike gamelana. Vrlo brzo je napustio pravilan metar, iako je ponavljanje ostalo integralni princip njegovog ritmičkog sistema. Sve ove postupke je detaljno objasnio u svojoj publikaciji Tehnika mog muzičkog jezika iz 1944. navodeći primere iz sopstvenih dela, a naročito iz kvarteta Za kraj vremena, koji je komponovao 1940. dok je bio u nemačkom zarobljeništvu. Kvartet će postati jedno od najvećih dela kamerne muzike 20. veka. Messiaen je bio jedan od prvih kompozitora koji je primenio serijalnu tehniku i na parametre koji se ne odnose samo na tonske visine, poput trajanja, registra ili dinamike. I to u klavirskoj kompoziciji Tehnika boja i intenziteta iz 1949. Njegovo interesovanje za crkveno pojanje i ritam odvelo ga je do antičke Grčke i Indije, gde je otkrio šeme neretrogradnog, nadodajućeg i oduzimajućeg ritma. Simfonija Turangalila iz 1948. predstavlja najveću sintezu njegovih ranih godina. Ona se odlikuje izuzetno bogatom orkestracijom, maštovitom upotrebom tonskih boja i indijskih ritmova u formi sačinjenoj od velikih blokovskih struktura. Ova partitura podrazumeva i upotrebu Martenovih talasa, elektronskog instrumenta koji proizvodi specifična glisanda i eterične boje melodije uz metalni tembr. Turangalila je inače drugi deo trilogije posvećene ljudskoj, za razliku od božanske ljubavi, a inspirisane legendom o Tristanu i Izoldi. Međutim, za razliku od Richarda Wagnera, Messiaen ne uvodi pojam greha, jer je za njega ljubav božanski dar. Prvi deo trilogije je ciklus pesama Haravi, a treći pet pevanja za 12 pevača. Naslov svoje monumentalne simfonije od 10 stavova preuzeo je iz sanskrita, stvorivši kombinaciju reči turanga, što znači pokret, i lila sa višestrukim značenjem životne snage, igre stvaranja i ritma. Te je tako simfonija postala ljubavna pesma, himna radosti, vremenu pokretu, ritmu životu i smrti. Zvučne eksplozije ovog kolosalnog dela, senzualna muzika svetlih zvučnih boja i rezonantne senke sve to savršeno dočaravaju. Bio je ovo drugi stav pesma ljubavi simfonije Turangalila Olivijea Messiana, jednog od njegovih kapitalnih dela koje povremeno zvuči ambientalno i minimalistički, godinama pre nego što su se ovi pravci pojavili na istorijskoj sceni. Inače, klavirski part Messiani je posvetio svojoj supruzi, pijaniskinji Yvonne Loriot, dok je deonica Martenovih talasa bila namenjena njenoj sestri Žani. Slušali smo snimak koji su ove dve umetnice ostvarile u saradnju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Bilo je to 7. maja 1969. godine. I melodika ptičjeg pevanja ima važnu ulogu u simfoniji. Messiaen je bio fasciniran pesmom ptica još od detinjstva. Navodno ga je profesor kompozicije Dika ohrabrivao da ih sluša. Proveo je mnogo vremena pokušavajući da zapiše ono što je čuo, da bi potom te transkripcije uneo u mnoga svoja dela, najizrazitije u zadivljujućem orkestarskom odlomku Hronohromije iz 1960. kao i u monumentalnom klavirskom katalogu ptica iz 1958. Paul Griffiths je Messiaena nazvao najsavesnijim ornitologom među kompozitorima i najpažljivijim muzičkim posmatračem među ornitolozima. Nudim pesmu ptica onima koji žive u gradu i nikad je nisu čuli, stvaram ritmove za one koji znaju samo vojne marševe i džez i slikam boje za one koji ih ne vide, govorio je Messiaen. Thank you. Čuli smo kompoziciju Crni kos Levijea Messiana, svirali su flautista Wolfgang Schulz i pijanista Helmut Deutsch. Messianov veliki opus orguljske muzike, nastao uglavnom tokom njegovog službovanja u crkvi Svetog Trojstva, veoma je originalan, harmonski živopisan, ritmički bogat i sa maštovitom upotrebom registara. Njegova Misa na duhove je zapravo zbirka improvizacija koje je od 1950. uobličio u kompoziciju. Svoju jedinu operu, Sveti Franjo Asiški, završio je 1983. Umro je 1992. A rođen je u Avignonu, u intelektualnoj porodici. Majka, Cecile Sauvage, bila je pesnikinja, a otac, Pierre Messiaen, predavao je engleski i preveo Šekspirove drame. Majka je objavila niz pesama Pupoljak duše kao posljednji deo zbirke Kako se zemlja okreće i posvetila ga svom nerođenom sinu. Messiaen je kasnije govorio da su ove pesme duboko uticale na njega i da su prorokovale njegovu umetničku karijeru. 1914. otac odlazi u rat, a majka se sa sinovima seli kod brata u Grenoblu. Ovdje je Messiaen postao fasciniran dramom, recitujući Šekspira svom mlađem bratu uz pomoć pozorišta i igračke koju su sami napravili sa providnim zastorima od celofana. Tu je usvojio i katoličku veru, ali zahvaljujući ljubavi prema Šekspiru, posebno bajkovitosti nekih njegovih drama, i njegovo prihvatanje vere je bilo okrenuto aspektima čuda. To se posebno odnosi na Hristovo rođenje, raspeće, Vaskrs, Voznesenje, Preobraženje, zatim na Apokalipsu itd. Nikada nije bio zainteresovan za teološki pojam greha. Radije se koncentrisao na pojmove radosti, božanske ljubavi i ljudskog spasenja. Ljudsko biće je meso i svest, telo i duša. Njegovo srce je ambis koji se jedino može ispuniti Božjim osjećanjem, glasi još jedna od Messiaenovih izjava. Grenobl je postao mesto srećnog detinjstva. Messiaen se i kasnije mnogo opuštenije osjećao u tim predelima Alpa gde je sazidao i kuću i gde je komponovao najviše svojih dela. Počeo je da ide na časove klavira tek pošto je sam naučio da svira. Odmah je krenuo od muzike savremenih kompozitora, Claude Debussya i Maurice Ravela, tražeći operske partiture kao poklon za Božić umjesto uobičajenih dečjih rekvizita. Na kraju rata otac se vraća i porodica se seli u Nantes. Messiaen nastavlja s muzičkim obrazovanjem. Jedan od njegovih učitelja poklanja mu partituru Debussyjeve opere Pelleas i Melisande, koju Messiaen opisuje kao udarac groma, najjači uticaj koji je nešto imalo na njega. Kada se 1919. porodica seli u Pariz, nije bilo ništa prirodnije nego da se Messiaen upiše na konzervatorijum. Tamo niže uspehe. Sa 15 godina osvaja drugu nagradu iz harmonije, sa 17 prvu iz kontrapunkta i fuge, sa 18 prvu iz korepeticije, sa 20 prvu iz istorije muzike, a sa 21 također prvu iz orgulja i improvizacije. Počeo je inače da studira orgulje 1927. Njegov profesor Marcel Dupré seća se da Messiaen pre toga nikada nije video orguljsku konzolu sa registrima. Sedeo je mirno jedan sat dok mu je profesor to objasnio i posle nedelju dana se vratio sa Bachovom fantazijom, osviravši je impresivno. Konačno, u 22. godini osvaja prvu nagradu i iz kompozicije. U javnosti će debitovati 1931. kada se izvodi njegova orkestarska svita Zaboravljene žrtve. Naredne godine se oženio violinistkinjom i kompozitorkom Claire Delbeau. Brak ga je inspirisao da napiše nekoliko kompozicija, uključujući i ciklus Pesme za mi, tako je zvao svoju ženu. 1937. dobili su sina Pascala, ali idilični porodični život prekinula je tragedija. Messiaenova žena je posle jedne operacije izgubila pamćenje i ostatak života provela po mentalnim institucijama. Messiaenove aktivnosti tih godina uključile su i osnivanje grupe Mlada Francuska, u kojoj su bili i André Jolivet, Daniel Lezir i Yves Baudrier. Manifest grupe bio je uperen protiv frivolnog duha koji je vladao tadašnjom francuskom muzikom, a posebno su odbacili poznati raniji Cocteau manifest Petao i Arlekin u korist muzike koja je živa, koja je vođena iskrenošću, plemenitošću i umetničkom svešću. Nikom ne treba dozvoliti da stvara muziku ako je sam napravljen od drveta. Muzički tekst se mora izvoditi precizno, a ne svirati ga kao da ste od kamena, govorio je Olivier Messiaen, veliki francuski kompozitor iz prošlog veka kojem posvećujemo današnje vreme muzike, poštovani slušalci. Komad iz ciklusa Vaznesenje Olivijea Messiana odsvirao je Ferdinand Klinda. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili ovom velikom francuskom kompozitoru, dakle Olivijeu Messianu. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.